sarreran aipatu, baina estatu espainiarrean dauden hizkuntza gutxitu eta hauek babesten dituzten eragilek bat egin dute. Eskakizun zehatz bat aurrera eramateko helburuz bat egin ere. Gaztelania ez diren berezko hizkuntzek gaztelaniari aitortzen zaizkion eskubide eta bete behar berdinak izateko eskubidea dutela. Vox, PP edo eta Ciudadanosen ahotik bereiziki elebakartasunaren aldeko adierazpenak entzun dituzte azken aldian eta horrek eraman ditu estrategia partekatuaren alde egitera. Euskararen gizarte erakundeen kontseilua dago eragileen artean eta Paul Bilbao da bertako idazkari nagusia. Arratsaldeon, Paul.
Arratsaldeon, Ainhoa.
Duintasunak eraman zaituzte bat egitera, ez? Hizkuntza gutxituen defentsan.
Bai, harriduraz eta kezkaz hasi ginen zuten hainbat alderdik zabaldu zituzten mezuak, alegia nolabait ja aldizien aurreratzen beraien gobernuan egon ezkero gure hizkuntza eskubideak are gehiago urratuko zituztela, sistematikoki urratuko zituztela, legeak onartuko dituztela gure hizkuntza eskubideak urratzeko eta kezka horrek ekarri zuen, bueno, ba iniziatiba hartzea, zeo zer egin behar dugu ta bueno, hor batu gara, asturieraren, aragoiraren, katalanaren, galizieraren eta euskararen aldeko gizarteragileak, baina oso hori genuen gure helburua ezala besterik gabe manifestu bat ateratzea. Alegia, hirugarren batzuei interpelazioa egin behar geniela, benetan hauek zabaltzen duten mezuari aurre egiteko modurik eraginkorrena, beste alderdiek konpromiso zehatzak hartzea litzatekelako.
Hizkuntz gutxitu hauen egoera momentu honetan ez da, maila berekoa, Aragoi, Galiza, Asturias, Valentzia, Katalunia eta Euskara aipatu ditugu, normalizazioaren aldetik eta bar, maila ezberdinetan daude, baina denak ikusten zenuten bat egiteko, bazeudela komunian hainbat gauza.
Hori da, hori izan da, egin dugun azorketa, gure konpromiso eskaera hori, argi dago, gurean ere, ez da egoera bera juridikoki Euskal Autonomia Erkidegoan edo Nafarroan, orduan saiatu gara aman komuneko elementu batzuk definitzen, guztioi eragiten dizkigutenak, pues izan daiteke justiziaren eremuan urratzak eman behar izatea, administrazioko langileek hizkuntza gaitasun egokiak izatea, ezagutzaren orokortasunean nola iristen garen definitzea, alegia, saiatu gara, elementu aman komun eta inerrizko horiek definitzen, jakin da egoerak eta hizkuntza estatusak desberdinak direla, baina esan bezala interpelazio positibo moduan egin dugune adierazpen hau.
Adierazpena egin duzue aldi berean leku guztietan eta hemen aurrean daukadan testuak jartzen du hizkuntza anistasuna, askatasuna, berdintasuna eta demokrazia 6 puntuko adierazpena da. Gaurko aurkezpen hau eta gero zer gehiago egiteko asmoa daukazue, Paul?
Ba gaur izan da eta berez, eta berariaz gaur egin dugu, azken finean ostegunean hasiko delako hauteskunde kanpaina, eta nahiko genuke, eta horregatik modu positiboan egin dugu, eta modu positiboan idatzita dago, adierazpen eskakizun hori, alderdieko hain posiziona daitezela, alderdiak posiziona daitezela, ez da? Konpromiso hauekin bat egiten duten, nola egin dezaketen bereiek ere elkarrekin aurrera, gure asmoadorain alderdiekin aldebikoak egitea, erronda zabalduko ditu, bai Katalunian, bai Valentzian, Galizia, zera lurralde guztietan, eta egia da, badakagula asmoa, ekainan agerraldi bateratua egiteko Madrilen. Ikusiko du, segetatzen dauteskunetan, baina eruditzen zaigu, benetan gizarte berri bat eraiki nahi bada, guk planteatu ditugun hiru ardatz horietan, askatasunean, berdintasunean eta demokrazian, ez dela nahikoa alderdi horiek esaten dutena refusatzea, edo alderdi horiek esaten dutenari kritika egitea, beharrezkoa da konpromiso hartzea, eta hori ere modu bateratuan erakutsiko dugu ekainan Madrilen bertan.
Elebakartasunaren alde hitz egin duten alderdi politikoekin ere batzartzeko asmoa daukazue?
Ba, printzipioz ez, hain zuzen ere, alderdi horiek egindako adierazpenek horiek izan dielako kezka sortu digutenak. Kontsuela beti izan dugu, ez diogu inori betori jatzen, alegia gure asmoa litzateke alik eta alderdi gehienekin biltzea, baina momentu honetan esan dakoa, kezka hauek sortu zaizkigu alderdi zehaz batzuek behin eta berriro adierazten egiten dituzten adierazpenengatik. Hortaz, orain fokoa beste alderdietan jarri behar dugu, ez da, beste alderdi izan behar diegu, posizionatu behar direla eta konpromiso zehatzak hartu behar dituztela.
Hortaz, datorren ekainerako, alegia hauteskunde orokorrak eta tokikoak eginda egon direnerako, jarri duzue urrengo zita, ura Madrilen izango da eta denak elkarrekin azaltzeko asmotan, Paul?
Bai, bai, eragutsi nahi dugulako, hori ere dokumentuan agertzen da, estatuan milioika pertsonez ari garela, alegia milioika iztun, hizkuntza gutxituko iztun daude, eta realitate hori ezin da ikusgabetu, ezin da inbizibilizatu. Gainera, ordurako segurazki Europako Kontseiluak ere Eurokartaren evaluazioaren txostena argitaratuko du, hori iritsi zaigu, segurazki data horietan eta hor ere berriro berretziko da Estatuko administrazioa dela urratzailerik handiena, hortaz iruditzen zaigu hori izango dela momentua benetan, bueno, ba, eskaera hauek egiteko eta esandakoa. Alderdiek eskaera horiek bere egiteko.
Ondo daba, Paul Bilbao, eskerrik asko azalpenengatik. Segi ondo.
Zuei, gero arte.